Et sakrament er en hellig handling som er spesielt innstiftet av Jesus Kristus selv.
Mm.
Og at sakramentet på mange måter synliggjør og gir del i selve evangeliet for den som tar imot det.
Preach-podcasten med Daniel Sæbjørnsen. Takk for at du lytter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer månedens podcast. Da er det en glede å kunne invitere til en ny Preach-podcast, og denne måneden her så fortsetter vi i serien som vi har holdt på med en del måneder nå, som heter Hva er grejen med? Forkortelsen på alle mine arbeidsskjemaer er HAGGEM, som ikke betyr så mye, hvis ikke man hadde forstått det jeg nettopp sa, men hva er grejen med? Og temaet vi har denne måneden her er Hva er grejen med dåp? Og nattverd. Og i temafilmen som vi slapp i begynnelsen av måneden, så prøver jeg å komprimere dette her, og det er faktisk ved god hjelp av gjesten som jeg har med i dag, som dere skal snart få lov til å høre fra. Men der sier det sånn som dette her, at vi tror at Jesus har gitt kirken to sakrament. Ytre handlinger som peker på en åndelig virkelighet i dåpen og nattverden. Dåpen er en bekjennelse, begravelse og begynnelse til det kristne livet, og nattværen er et minnesmåltid, styrkemåltid og framtidsmåltid. Gjennom tro og sakrament tar vi imot Guds nåde ved Kristus Jesus i våre liv. Oi, 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 jeg tror jeg må si, hands down, dette er den mest komprimerte liksom, dogme eller læresetningen som vi har hatt det nå i denne serien. Og da er det jo en ekstra glede og betryggelse for meg å kunne få lov med en god venn av meg gjennom flere år og en teologimentor, nemlig Dag Martin Østervoll. Velkommen!
Hjertelig takk, Daniel.
Det er en glede. Du har jo vært med tidligere en gang. Jeg tror jeg faktisk er januar for 2 år siden. Og denne her kommer ut nå i januar, så det er faktisk 2 års jubileum. Det kommer på nå.
Det blir kjekt.
Det er kjekt, så jeg vet ikke om vi skal ha en full bio på deg, men du er fortsatt Dag Martin, og sikkert rukket å bli 2 år eldre på den tid.
Ja, jeg er nå fortsatt 51.
Ja.
Og prøver å være pastor i Sentralkirken i Bergen, min barndomsmenighet.
Er det den menigheten? Du har vel hatt noen brekk i løpet av ditt liv fra den?
Ja. Men der ble jeg døpt, der ble jeg konfirmert, der ble jeg aktivert, og fra den menigheten ble jeg sendt ut som pastor, og til den kom jeg tilbake til for omtrent 12 år siden.
Tenk på det.
Ja, det er stort.
Det er fint da. Ja, det er fint. Og altså, du er pastor til vanlig. Du er jo også en, vi deler jo begge kjærligheten for bøker, det tror jeg vi kan si. Så for meg har jo det vært en glede å kunne få lov til å komme hjem i Dag Martin, du kaller jo det bedehuset, men i hagen din.
Ja, ja, altså for ja, for en 12-13 år siden så bygget rett og slett et lite sånn lite bedehus, lite bibliotek i hagen. Så det er et stort privilegium å av og til sitte der og både lese og studere og be.
Mm.
Ja, fint arbeidssted. Og ja, fint sted å samtale.
Virkelig, det kan jeg bekrefte. Hadde Helene vært der, så ville hun nok sagt at Daniel snakker stadig om den luksusen av å ha et slikt hus i hagen. Og siden forrige gang så har vi kjøpt oss hus, så nå har jeg fått et eget kontor med litt mer plass til bøker. Men så klart, dette her er ideal. En peis, en sofa, en arbeidspult, og ikke minst så mange bøker at jeg føler jeg blir visere bare å gå inn her. Så det er fint. En glede. Men Dag Martin, vi skal jo snakke om noen store spørsmål i dag, og jeg må jo røpe deg at når jeg skulle skrive teksten til filmen om dåp og nattverd og sakrament, så ble jeg nervøs. For jeg vet at her er det mange meninger og mange forståelser, så jeg skrev en del mailer til deg for å få litt hjelp til å peile ut. Og nå skal ikke jeg si i den forstand at alt som blir sagt i filmen står du innenfor. Men jeg lot meg i hvert fall belyse og berike fra din perspektiv da.
Ja, og det er jo heller ikke sikkert at alt som jeg sier at du står inne for det i den tradisjonen du er, Daniel. Men jeg vil tro at det finnes veldig mange ting som vi ser likt på i den kristne kirken.
Ja, det tror du er helt rett i. Da tenker jeg at vi hopper i gang med det første spørsmålet her. Og i filmen så brukte jeg et ganske vanskelig ord, som er ukjent for mange i vår generasjon, men ikke for tidligere generasjoner, og ikke i kirkens tradisjon, nemlig ordet sakrament. Og jeg går egentlig rett på sak, men hva er et sakrament for noe?
Ja, igjen, sant? Det kommer litt an på hvem du spør, om du spør katolikker eller ortodoxe, eller om du spør vi som tilhører en protestantisk tradisjon. Og hvis du spør oss om det er en protestantisk tradisjon, så vil vi si at et sakrament er en hellig handling som er spesielt innstiftet av Jesus Kristus selv.
Mm.
Og at sakramentet på mange måter synliggjør og gir del i selve evangeliet for den som tar imot det.
Mm. Fantastisk. Og det der er jo det du ser, en hellig handling som både symboliserer, men også gir oss del i det som det formidler, og det blir innstiftet av Jesus. Altså her var det mange ord på samme tid.
Men det mener jeg for eksempel for det første at for eksempel dåp og nattvær er sakramenter i den protestantiske forståelsen av ordet. Fordi dåpen er innstiftet av Jesus, det er han som har befalt at mennesker skulle døpes.
Ja.
Det samme med nattverden.
Mm.
Det var et måltid som Jesus helt spesielt bestemte skulle feires i kirken, som han innstiftet med sine disipler.
Ja. Så det er altså noe Jesus har bedt oss om å gjøre.
Precis.
Derfor gjør vi det.
Ja.
Men jeg husker tilbake til kristendomsundervisningen på videregående, så husker vi lært at katolikken hadde 7 sakramenter. Hvorfor har vi protestanter da bare 2? Og hvorfor har katolikkene 7?
Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg kanskje er den beste til å svare på hvorfor katolikkene har 7. Men når vi sier at vi har 2, så igjen, så handler det om at Kristus på en helt spesiell måte har innstiftet dåpen.
Mm.
Han har på en helt spesiell måte innstiftet nattværsmåltidet. Det er ikke noe kirken senere har funnet på, at dette er sikkert en lur ting å gjøre, eller dette er smart. Men det er rett og slett befalt av Jesus Kristus selv.
Ja.
Og derfor er det en hellig handling.
Mm.
Det er hellig, det er sacred, det er et sakrament.
Ja. Og vet du, opprinnelsen til det ordet sakrament, vet du noe om altså, hvor det kommer fra, eller hva det brukes som, og så videre?
Jeg tror det kommer fra et latinsk ord, gjør det ikke det da? Sakramentum, som først i allmenn romersk betydning betød en ed.
Ja.
Og senere så ble det brukt om de hellige handlingene som kirkens medlemmer tok del i.
Fantastisk, ja. Spennende, altså. Sakramenter, men hva må til? Nå, jeg stiller jo kanskje litt sånn dumme spørsmål, men jeg har lyst til å lære, men også jeg vet mange som lytter inn og synes kanskje at av og til de ordene man bruker, både i liturgi, kommer litt an fra hvilke sammenheng man kommer fra, men kan være litt store. Men hva skal til for å ha et sakrament?
Det som gjør det til et sakrament, det er at det er knyttet ord til sakramentet, og så er det knyttet et ytre, synlig tegn. Noe fysisk. Noe du kan se, ta på, smake, røre ved. Så for eksempel dåpen, Det som gjør det til kristen dåp, det er ordene som sies når vannet brukes over dåpskandidaten. Altså det fysiske elementet vann. Og i nattverden, ordene som sies om hva sakramentet er, og det ytre tegnet, den ytre substansen, altså brød og vin.
Ja. Så da er det altså innstiftelsesord, og så et fysisk element og et tegn. Ja. Og de innstiftelsesordene, det er skriftord da?
Ja.
Ja.
Spesielt i forbindelse med for eksempel nattverden, så leser en gjerne i alle kristne tradisjoner, så leser en gjerne innstiftelsesordene. Altså de ordene som Jesus selv sa om hva dette sakramentet var.
Ja.
For eksempel Paulus refererer til det, han sier i den natt Herren Jesus ble forrådt, så han tok han et brød, han takket, brøt det, ga disiplene og sa, gjør dette til minne om meg. Likeså tok han begere etter aftensmåltidet, han ga disiplene og sa, drikk alle av den, for dette er paktens blod som ble utgitt til syndenes forlatelse.
Ja.
Så en leser gjerne de, presten eller den som forretter nattverden leser gjerne de ordene i forbindelse med at nattverdsmåltidet innstiftes.
Ja. Åh, spennende. Du, dette er jo et spørsmål som jeg ikke har skrevet ned, men jeg vet at ulike tradisjoner vil nok forholde på en måte retten til å kunne forrette sakramenter til folk som er ordinert i sin tradisjon. Kanskje i mer sånn høykirkelige eller tradisjonelle kirkesamfunn, mens jeg kommer fra mer frikirkeligheten, der vil man tenkt veldig demokratisk om sakramentsforvaltningen, at følger man Jesus, og har man innstiftelsesordene, har man elementet, så kan flere gjøre det da. Hva skal man tenke rundt dette? Uten at du på en måte kan si at dette er feil eller rett, men hva vil du tenke rundt det?
I den tradisjonen jeg kommer fra, så tenker vi sånn grunnleggende, sånn som deg, i lys av det som vi i kirken gjerne kaller for det allmenne prestedømme. Luther, for eksempel, i den lutherske tradisjonen, mente jo at sånn sett så er alle kristne, de er troende og de er prester, og kan dermed i utgangspunktet forrette sakramentene for menigheten eller for de troende da. Men for at det liksom skal være orden i Guds forsamling, for Paulus snakker jo også noe om betydningen av orden når de troende kommer sammen, så er det innstiftet et embete for denne tjenesten med forkynnelsen av Guds ord og forvaltningen av sakramentene. Så i mange kirkesamfunn så vil da på en måte da det som gjerne kalles for ordinasjonen av prester og pastorer, de vil si at forvaltningen av sakramentene, det gjøres av de som har denne ordinasjonen, som er gitt av hele kirken. Men som du sier, Daniel, der er andre, mer sånn lavkirkelige tradisjoner som ikke nødvendigvis forholder seg til det, og mener at alle troende, også både i teori og i praksis, kan forrette sakramentene.
Ja. Du, spennende, spennende. Du, da må... Nei, et spørsmål til når det kommer til sakramenter er jo skrevet her, men fungerer sakramentene av seg selv? Eller må man tro? Og for en liten sånn omreise til, eller en liten ingress til det spørsmålet, så er jo, husker jeg et begrep som jeg leste i teologien og var på latinsk, og nå er det sikkert ikke uttalesen helt rett, men ex opera operato eller noe sånt, som katolikkene holder fast ved, som kanskje i den forstand at man har en veldig sakramenttro, at så lenge handlingen blir gjort og sakramentet utført, om da den som mottar sakramentet ikke nødvendigvis har en tro selv eller de rundt, så er det kraft i sakramentet og kirkens tro med å realisere det sakramentet symboliserer og formidler. Og nå vil det sikkert en katolsk teolog som hører meg si dette her, si at det var veldig feil sagt. Jeg tar alle forbehold der. Samtidig så vil nok en annen tradisjon, mer kanskje frikirkelig, og en del strømmer si at det har nødt til å være troen i bildet, og det vil jo Martin Luther også si, det må være troen i bildet. Dette kan ikke bare fungere på egen hånd. Vil du dele noen tanker der?
Ja, som du sier, i protestantisk tradisjon så vil vi vel si at at vi må på en måte på et eller annet vis motta de hellige handlingene, altså sakramentene, i tro, og at strengt tatt er det bare den som kommer i tro på Kristi ord, på Kristi innbydelse til de hellige handlingene, som egentlig får fortjenesten av disse handlingene, som får nytten av de. Paulus sier jo for eksempel i 1. Korinterbrev, når det gjelder det å ta imot Herrens nattverd, at før nattverden skal enhver prøve seg selv, og så skal han spise av brødet. Og så advarer han mot at det er mulig faktisk å drikke og ete og drikke seg selv til doms, hvis en ikke akter på Kristi kropp og blod. Så det betyr at når en går til nattverd, så skal en vite hva en gjør. Og så innebærer det da naturligvis også at en skal komme i tro.
Ja, ja.
Skal komme i tro.
Mm.
Så kan jeg, så er det jo selvfølgelig da et spørsmål, sant? Igjen, hva er tro?
Ja.
Hva er det å komme i tro?
Og bare det at du kommer, er det et uttrykk for tro?
Ja, sant? Ikke sant?
Ja.
Og så vil vi jo også si at sakramentene er jo også det som kirken kaller for nådemidler. Så dypest sett så er det jo Gud selv som møter oss i sakramentene. Det er et nådemiddel, det er en kanal som Gud har lovet at hans velsignelse vil flyte til oss gjennom. Og det er jo en like sterk understrekning av at når vi taler om menneskers tro, så må vi også tale like sterkt og kanskje enda sterkere om at det er et nådemiddel.
Ja.
Det er Gud selv, det er Jesus Kristus som innbyr oss og som vil møte oss når vi kommer i tillit til han.
Ja, det er vakkert altså. Vakkert. Du, da hopper vi inn i det første sakramentet, som er dåpen. Og mange vil nok tenke at det bare er vann på hodet til et spedbarn eller en voksen person som føres under vann. Men dåpen, hva sier Bibelen at det er? Noen tanker om det?
Ja, Bibelen taler mye forskjellig om hva dåpen er. Kanskje det er viktig å si at egentlig så har egentlig ikke det Nye Testamentet en sånn sammenfattet, veldig tydelig sånn og klar og definert dåpsteologi lære.
Ja.
Men det synes som du leser i Nye Testamentet at mer både Kristus og ikke minst apostler, at de mer henviser til dåpen når de egentlig vil tale om andre ting,
så
nevnes dåpen. Så det er kanskje viktig å si at det finnes ingen klar sånn definert lære, og det er kanskje også en av grunnene til at det finnes litt forskjellige dåpsyn i den kristne kirken, kanskje litt forskjellige betoninger av dåpen i den kristne kirken. Jeg vil jo si for min del er at for meg så er og i min tradisjon så er dåpen et ytre tegn på den pakten som Gud vil inngå med mennesker. Og alltid når Gud gjorde pakter med mennesker i Bibelen, så fantes det et ytre tegn. For eksempel så fikk Abraham, han fikk omskjærelsen som et tegn på at han var rettferdig for Gud, fordi han trodde Gud og trodde Guds løfter. Så han fikk omskjærelsen som tegn, og dette tegnet fikk også alle hans barn, de som var i Abrahams familie. Fordi Gud er jo generasjonens Gud. Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, for å bruke Bibels eget uttrykk. Så han er generasjonens Gud. Han er bestefars Gud, han er min fars Gud, og han er min Gud.
Ja.
Og alle som har del i denne pakten ved troen, og deres barn, de får del i tegnet. Og slik vi for eksempel i min tradisjon fortolker dette, så tenker vi at dåpen er den nye paktens tegn,
ja,
som erstatter omskjærelsen. At Jesus, ja, Kristus, han innstiftet dåpen.
Ja.
Og han lærte jo at vi skulle gjøre mennesker til disipler, til etterfølgere han, i det vi døpte de til Faderens, Sønns og Helligåndens navn. Og vi ser jo i det Nye Testamentet, og det tror jeg alle kan være enige om, enten man døper barn, eller troende, voksne, ja, troende, voksne, eldre, tenåringer, at dåpen på en måte, den skjer ikke i midten av et troende, yes, menneskes liv, eller på slutten, men det skjer i begynnelsen,
ja,
av et troende menneskes liv. Og siden vi, i hvert fall i min tradisjon, tenker at barna hører med, at barna er inkludert av Jesus, at de trenger Jesus, at de kan høre Jesus, og at de kan motta hans velsignelser, selv om de kanskje ikke kan snakke med munnen, så tenker vi at de, og fordi Gud er generasjonens Gud, så tenker vi at de har del i dåpen. Dette ser jo kristne litt forskjellig på. Men at dåpen har jo det til forskjell fra nattverden, at dåpen gjør vi bare en gang.
Ja.
En tro, en dåp, en herre, taler apostel Paulus om.
En far.
Ja,
alles
far. Alles Gud.
Alles Gud.
Mens nattverden, sant, gjør vi kanskje hver uke resten av, så ofte som dere kommer drikker sammen, det eller gjør det, sant, så gjør vi kanskje hver uke resten av vårt liv, inntil Kristus kommer igjen. Og sånn tenker vi at dåpen på en måte er et slags initierende sakrament, altså det er et sakrament som knytter oss til kirken, som knytter oss til Kristi kropp, altså det er en innlemmelse på Kristi kropp, og det er et slags medlemskap i kirken, det skjer en gang, mens nattverden er et måltid som vi næres og styrkes, av Kristus, og det behøver vi, det er mat. Og det mat behøver vi, må vi spise hele tiden.
Ja.
Så derfor går vi til nattvær hele vårt liv.
Ja, jeg sier det vel i filmen nå, sånn at dåpen føder oss, men at nattværen fostrer oss.
Ja.
At det er jo akkurat det du sier der, men jeg må jo ha det på bokstavrim.
Ja, du sier det alltid mye bedre, Daniel. Ja, det gjør du virkelig.
Men det er jo praktfullt, altså. Dåpen, et initierende sakrament, men man fødes inn i det kristne livet. Men også, det er vel ikke å komme unna, sånn som du sier, at du leser nytestamentlig vitnesbyrd, så er det veldig tydelig at begynnelsen av det kristne livet markeres ved dåpen. Og jeg lurer på om jeg sier det i filmen også, men at jeg synes det har vært fascinerende å høre, i hvert fall i vår liksom, kristne kultur her i Norge, så blir det ofte frelsesbøn som blir løftet høyt. At løfte opp hånden din og be en bøn etter meg, så begynner du det kristne livet. Og det er fint, jeg er helt for frelsesbøn. Jeg husker David Pawson, en britisk bibellærer, sa at frelsesbøn er bra så langt han går, men han tar det langt ifra langt nok.
Så kanskje det beste hadde vært å si, kom og bli døpt.
Ja, kom og bli døpt, ja.
Og det er vel kanskje det, ikke det Markus egentlig sier, altså den som tror å bli døpt.
Ja, skal bli frest,
ja. Så, og jeg tenker at, og sånn tror jeg egentlig at de fleste kristne teologer tenker, altså på en måte kan man si, altså, troen er dåpen og dåpen er troen, du kan ikke skille disse tingene, de henger helt tett med hverandre, uansett hva slags syn man ellers måtte ha på dåpen, og om man døper barn eller troende.
Jeg tror poenget mitt var vel at i Midtøsten, og når man hører om folk beveger seg fra muslimsk tro til kristen tro, at ofte kan de dra på kristne møter og på en måte ha en fascinasjon av det, men den dagen de blir døpt, Det markerer da et vendepunkt der man gjerne begynner å bli forfølgt, for da er det synlig for alle at jeg har tatt en bekjennende som å følge Jesus. Og jeg synes det er noe litt vakkert ved det, det er ondt å høre disse fortellinger, men jeg kjenner nok en litt sånn lengsel at vi må ta dåpen tilbake igjen. Og der kunne nok vi snakket mye, men ved den barnedåpspraksis man har hatt her oppe i de skandinaviske kirken, og kanskje i statskirken i Europa, der har han blitt vannet ut dåpens innhold. For det er folk som ikke tror ender opp med å gjøre det av tradisjon, og så ender det opp med at det ødelegger mye av det som egentlig er Bibels substans når det kommer til dåpen.
Ja, jeg følger det på det helt, Daniel. Og hvis man for eksempel leser det eldste kristne skriftet som vi har utenom det Nye Testamentet, Didache, som gjerne er datert fra mellom 70 til 90 etter Kristus, så taler den jo om dåpen, og sier at primært så skal dåpskandidaten gjerne faste noen dager, og så skal den døpes, sant? Og dykkes under i vann, i Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn.
Mm.
Og har du ikke rene vann, så får du gjøre det i stille vann, og har du ikke nok vann, så får du heller øse tre ganger over.
Ja.
Og det er vel grunn til at nettopp disse to praksisene her er blitt brukt. Ja. Jeg tenker jo at siden vi har mye vann på Vestlandet,
ja, så det er ingen unnskyldning.
så kan vi godt være generøse med bruken av tegnene. Det er ikke nødvendig å spare på det. Og godt bruke mye vann, og gjerne dykke mennesker under, synes det er en fin ting. Og grunnen til det, det er jo nettopp at, hva er dåpen?
Mm.
Dåpen er, det er en inngang til kirken, men hvem handler kirken om? Jo, kirken handler om Jesus Kristus. Så det er en dåp til Kristus. Og hva skjedde med Kristus? Hva er det sentrale med Kristus?
Mm.
Jo, Jesus Kristus døde på korset. Han ble lagt i en grav.
Mm.
Og så ble han oppreist på den tredje dag. Og det å la seg døpe, det er å identifisere seg selv med Kristus.
Mm.
I hans død og hans oppstandelse.
Mm.
Det er vel derfor vi dykker mennesker, drukner de i vann.
Mm.
At like som Kristus døde og ble lagt i en grav, slik dør vi med Kristus, og vi dør bort fra synd, fra oss selv, bort fra synden. Og så reises vi opp til et nytt liv, til et oppstandelsesliv med han. Så dåpen, det å være en kristen og la seg døpe til Kristus, det å være en døpt kristen, det er å identifisere seg med Jesus Kristus i hans død og hans oppstandelse. Og derfor så er dåpen ikke bare et punkt i livet som vi en gang har gjort, men den skal for resten av vårt liv, enten vi er barn eller voksne eller hva vi nå er, så skal den minne oss om et liv med Kristus, der vi hver dag regner oss som døde fra synden, hver dag regner oss som oppreist med Kristus for å leve det nye livet med han.
Wow.
Og vannet, hva er det vannet gjør i dåpen? Hvorfor bruker vi vann? Hva var det Kristus mente med det?
Mm.
Hvorfor var han opptatt av det? Jeg tror at vannet forteller oss om hva Kristus har gjort for oss og vil fortsette å gjøre med den døpte og med alle som tror.
Mm. Mm.
Vannet gir liv.
Mm.
Uten vann så dør vi. Sånn gir Kristus oss liv. Vannet fornyer, slik fornyer Kristus oss. Med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, og vi har alle fått en ånd å drikke. Vannet vasker oss ren.
Helt sant.
Kristus har ved sin døde oppstandelse vasket oss ren. Vi identifiserer oss med det. Ja, vi drikker av vannet, altså uten det så er vi ferdig. Det er liksom alt det du ser at vannet gjør, det ønsker Kristus å gjøre med mennesker, derfor innbyr han oss til å komme i tro leve med han i tro og la oss døpe til han. Og dåpen er tegn på alt det som Kristus vil gjøre i våre liv og har gjort i våre fantastisk. Liv.
Och jag älskar det poängen du sa där, för att man kan ju gärna förtvila visst man är barnedöpt, att liksom ah, men jag huskar inte döpt men skulle så gärna bli döpt igen, eller för den del sånt som jag som är troende döpt, att man då kan tänka ja, men det var så länge sedan, skulle gärna bli döpt igen, men jag syns poängen det är ju att vi lever var eneste dag i dopens nåde och budskap, så att du tränger så huska din dop, det är akkurat som se vad du allerede har fått, lev i det du allerede har blivit gitt. Och det tror jag, det är nästan som en arving som finner ut att han är arving till en stor rikdom. Yeah. Sån är det kristna livet tilltänkt att vara, att du ligger gärna ut i begynnelsen av kristna livet och føler dig fattig, men jo mer du ser av vad du allerede har fått, så ger det en frimodighet till att leva på ett annat vis idag.
Yeah. Ja. Och så är det klart, så kan det vara en väldigt tröst för oss, för någon gånger i livet sant, så kan vi bli anfäktet. Vi kan uppleva tvivel. Vi kan spørre oss selv, elsker Gud meg virkelig, elsker han virkelig meg, og da kan faktisk også dåpen, enten det har vært for barn eller for voksne som er blitt døpt, så kan dåpen også være en trøst i det at ja, jeg er en dag blitt døpt, og det ble jeg på Kristi egen invitasjon, og han er trofast. Selv om jeg er trofast, han er trofast mot sine løfter, og så kan troen på en måte styrkes ved å huske på at han har vist sin kjærlighet til oss gjennom sakramentet, og at han ikke vil slippe oss og ikke vil forlate oss, så kan troen holde fast på det og glede seg over det.
Og det husker jeg det var viktig, jeg husker jeg lærte det av Reidar Paulsen, min gamle pastor i Kristkirken, han snakket vel om at Gud, man snakker ikke om at jeg skal la meg døpe, eller man lar seg døpe, men jeg døper ikke meg selv, for at Gud er den handle aktøren, sånn at han er garantisten for den pakten som har blitt inngått. Hvis ikke, så blir det grådig sårbart, og det er jo noe av gjerne den kritiske innvendingen når det bygger veldig på min egen tro og bekjennelse, og at man bare tror det symbolisk, for at man ikke tror Gud faktisk handler også. Da. Ja. Og det må jeg si er noe av rikdommen, at sånn som du sier, det er Gud som handlet, og jeg kan bare ta imot.
Ja. Og så kan du glede deg over at alt det som dåpen er tegn på, det lover Kristus at det vil han gjøre med den som fortsetter å komme til han i tro. Dette vil Kristus utvilsomt gjøre i mitt liv. Han renser meg fra mine synder, han slukker tørsten i mitt liv, han gir meg å drikke av sin ånd, han tilgir meg og vasker meg for alle mine synder når jeg kommer til han i tro. Alt dette vil Kristus gjøre i mitt liv når jeg fortsetter å komme til han. Det er fantastisk. Og det er jo ganske utrolig at jeg synes det er ganske utrolig at Jesus, han har liksom, tenk at han har, altså han bruker midler fra sin egen skapelse. Altså, han bruker fysiske ting, materielle ting som jeg kan se på, ta på, kjenne på, kjenne, merke.
Ja.
Det bruker han til å formidle sin nåde til oss. Det synes jeg er...
Ja, det er stort.
Det er stort.
Ja.
Så...
Og dette er jo, det markerer jo en naturlig overgang til nattværende, så tiden løper jo fra oss. Jeg og Dag Martin, vi kan jo snakke i mange timer på kveldstid om teologi og disse dybdene her. Det er jo så spennende. Det er jo da min kone hopper av og synes at dette kan bli for innvidd. Har du det, den samme utfordringen, Dag Martin, at ikke din kone alltid henger med på de teologiske refleksjonene?
Ja, jeg tror det er helt sikkert sånn er det nok. Ja.
Ja, hun pleier å si, jeg veldig glad jeg slipper å lese bøkene, for jeg kan bare få sammendraget fra deg. Så vi har funnet en fin ordning der.
Ja.
Men nattværen, Jesus sier i Johannes 13, så sier han til Peter, når han skal vaske føttene hennes, så sier Peter, det får du overhovedet ikke lov til. Og så sier, Jesus at... eller han ville at han skulle først skulle han ikke vaske, og så sier han men den som ikke blir vasket har ikke del i meg, ja, men da må du vaske hele meg, og så sier Jesus at den som allerede er vasket trenger bare vaske sine føtter. Og da tenker jeg faktisk litt på dåpen som at da blir du vasket med hele deg, men at nattværen kan være den daglige eller ukentlige eller månedlige liksom vasken, den mindre vask som holder deg ren da. Jeg vet ikke om du har tenkt i de bildene tidligere.
Du høres ut som en god lutheraner, Daniel. Ja, altså nattværsmåltidet har i mange tradisjoner blitt knyttet veldig sterkt opp til renselsen fra synd.
Mm.
Og det tror jeg absolutt, absolutt det er noe i.
Men hva er nattvær? Det blir jo spørsmålet da.
Ja. Jeg tror vi sier det sånn, og da tror jeg på trygg, i hvert fall kirkehistorisk grunn, hvis, ja. hvis en ser det i lys av hva kirkefedrene og kirken tradisjonelt har lært om nattverden, den er dypest sett et mysterium. Den er et mysterium. I skriftene til kirkefaderen Irenaeus,
ja.
Så sier han noe interessant. Han sier at vår undervisning, altså vår undervisning om Kristus og det kristne livet, er i samklang med evkaristien. Evkaristi er bare et annet ord for nattvær, som betyr takksigelse. Vår undervisning er i samklang med evkaristien, og evkaristien befester vår undervisning. Og med det så mener han egentlig å si at nattverden er egentlig en konsentrert form, en slags fremstilling av hele frelseshistorien og hele evangeliet.
Wow, det var bra sagt.
Ja, det er veldig bra. Det er evangelieformidling par excellence.
Ja.
Jesus sier jo Når jeg kaller dette for mysterium, bare hør på det Jesus selv sier. Han sier, jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himmel. Om noen eter av dette brødet, skal han leve for evig. Brødet som jeg skal gi i min kropp, som jeg vil gi for verdens liv.
Mm.
Og så vet vi at han senere innstifter nattværsmåltidet. Så sier han til de som deler brødet mellom seg, dette er min kropp.
Mm.
Dette er paktens blod.
Mm.
Og han sier også disse utrolige ordene, min kropp er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Dersom dere ikke spiser menneskesønns kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv værende i dere. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dag.
Mm.
Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i han.
Mm.
Ikke det hele kristenlivet handler om?
Mm. Og være i han jo.
Ja.
Så,
i nattverden møter vi og får vi del i hele evangeliet, og ikke bare det, men jeg tror vi forkynner hele evangeliet i nattverden.
Mm.
Derfor lærer vi om nattverden at i nattverden så minnes vi der glemmer vi ikke Jesus Kristus og hans død.
Ja.
Det er mange mennesker i dag som har glemt Kristus og hvem han var og hva han gjorde for oss.
Ja.
Hvis du går til nattverd, så glemmer du det aldri.
Ja.
Da blir du stadig påminnet.
Fantastisk.
Og vi gjør det til minne om Kristus.
Ja.
I nattverden så feirer vi det faktum at Jesus Kristus er blitt, at vi er blitt ett med han.
Mm.
Men han har jo, og han sier om kirken at kirken er kroppen hans. Og det er klart, når vi da kommer sammen til nattverden, så får vi også del i hverandre.
Mm.
Så det er et enhets måltid, der vi minner oss selv om at vi er en del av et større fellesskap.
Mm, mm.
Vi er en del av hans kropp. når vi går til nattvær, så bekjenner vi troen vår. Vi bekjenner troen vår på at Kristus døde for oss.
Mm.
At han stod opp for oss og at han kommer igjen for oss. Derfor gjør vi det inntil han kommer igjen, som Paulus sier. Og det betyr at hver gang du går til nattvær, så forteller du alle andre som i dette rommet at du tror på Kristus, at du tror på hans død, at du tror på hans oppstandelse, og bekjenner det til deg.
Ja.
Jeg mener, du kan ikke evangelisere på noe sterkere måte enn å gå til nattvær.
Ja, det var akkurat dag, Martin, altså.
Og igjen, sant? Når Jesus sier at min kropp og mitt blod er sann mat og sann drikke, så sier det, så forteller det om et mysterium om at vi trenger den maten som Kristus er og den maten som Kristus vil gi. Og vi forstår at vårt åndelige liv behøver å næres på en eller annen måte. Og at Kristus møter oss gjennom nattverden på denne måten.
Ja.
Men jeg vil jo også si, Daniel, at så er det selvfølgelig det takk og et overgivelsesmåltid på den måten. Det er eukaristi på den måten at vi, sånn som Kristus offret seg selv for oss, sånn på en måte offrer også vi oss for hverandre og for Gud når vi kommer og tar del i Kristus. Som et gjensvar på hans kjærlighet og nåde.
Ja.
I det første kristne skriftet, dette Didache som henviste til, så synes det klart som om de første kristne gjorde dette hver
gang de kom sammen.
Ja, og hver søndag, hver uke.
Ja.
Og de historiske kirkene har jo tatt vare på denne tradisjonen. Vi i våre protestantiske kirker har ikke kanskje gjort det på samme måte. Mange lutheranere er veldig flinke til å gjøre det. Men en del av oss andre ikke på samme måte. Og jeg skal vel innrømme at jeg tenker at jeg tenker nok der jeg er i dag at egentlig så burde vi feire nattverd hver søndag, og det burde være klimaks i det primære vi kommer sammen om.
Ja.
Nattverdsmåltidet, selvfølgelig lesningen av Guds ord, hørelsen av ordet, og tilbedelsen av Gud. Alt dette er jo egentlig tilbedelse. Men...
Ja, virkelig, ja, virkelig. Ja. Men det sitatet du hadde innledningsvis der.
Ja, fra Irenaeus.
Irenaeus, ja.
Mm.
Så, vil du bare lese det en gang til? For jeg synes det var utrolig bra sagt. For jeg prøver jo alltid å liksom komprimere ned hva er substansen på noe. Men det han sier er jo at, hvis det forstår rett, så er jo at det hele læren utkrystalliseres i dette sakramentet.
Ja, precis. Vår undervisning i samklang med eukaristien. Så egentlig, i nattverdsfeiringen, så da har du egentlig hele den kristne troslæren sånn sammenfattet.
Er nesten bunnløst. Ja, altså det finnes mange dybder og mysterier.
Ja, precis.
At det er bare helt rått. Ja.
Og sånn er det nok ikke mange som tenker.
Nei, og jeg kjenner for min egen del at bare når vi snakker om det nå, men også gjennom og jobbet med dette her, men også i løpet av de siste årene der man får øynene litt opp for både den rike arven som finnes i den kristne tradisjonen, men ikke minst i sakramentene, så er det sånn som jeg sa i stedet, akkurat som du ser, jeg er visst så mye rikere enn jeg var klar over.
Ja.
Og hvorfor har ikke jeg sett det før? Men da vil det i hvert fall fra i dag vil dette åpne seg opp enda mer. Og det må jeg si, for å dele fra en personlig reise, under koronatiden så var min kone litt sånn flink på at vi trenger å feire nattvær. Så da prøvde vi å feire nattvær en periode hver eneste dag. Mm. Og hun er veldig flink til å gjøre det sammen med barna. Og da gjør vi det rundt gjerne middagsbordet etter måltidet, der vi leser innstiftelsesordene, og barna synes jo det er litt stas med de der eggeglassene med litt solbærtoddy oppi. Men det har blitt en veldig sterk opplevelse, og så synger vi gjerne noen sanger sammen. Så jeg kjenner personlig at jeg har lyst til å ta denne tilbake igjen, da, sånn som du setter ord på.
Ja.
Ja.
Og i den første kristne kirken, sant, når du leser Paulus i Korinterbrevet, så er det tydelig at i den første kirken, sant, når de ikke hadde, de hadde jo ikke kirker, sant, de kom sammen i private hjem eller kanskje ute, hvis været tillot det, så tydelig at de spiste sammen.
Mm.
Men der også altså et vanligt måltid.
Mm.
Men så tydelig det Paulus sier at han sier til det liksom at ja, når han refser dem for at noen frotser og spiser og drikker for mye og, og at det blir forskjell på rik og fattig i menigheten så sier han, dere har, noe, har ikke dere hjem å spise i spise og drikke i så dere kan liksom spise dere mette der så tydelig han har en annen forståelse av nattverdsmåltidet at det det, ikke, det handler ikke nødvendigvis om store mengder mat, sant?
Mm.
Men det er et sted der vi deler et enkelt brød og vin. Og så tror vi på dette hellige mysteriet, som vi ikke helt kan forstå, for vi kan jo ikke forstå alt dette med vår forstand.
Nei, nei.
Men at, at det faktisk Kristus Jesus selv som møter oss, som vi får del i, så vi blir ett med, så vi bekjenner, og at han styrker vårt, vårt indre menneske med seg selv.
Ja.
Og dette er jo også i samsvar med det som kirken alltid har lært om troen, at troen vår næres, for den trenger næring, den næres ved, ved Guds ord, og ved sakramentene.
Ja. Mm. Nå høres du også ut som en god luthersteolog når du sier det. Det, det er som jeg hører Wisløf sin «Jeg vet på hvem jeg tror».
Det, det er mye genuin teologi hos våre venner lutheranene.
Åh, det er så sant.
Ja.
Åh. Du, Dag Martin, dette her har vært en uttrykt glede. Du er vel siste imperative oppfordring til de som hører inn er
«Bli døpt!
Bli døpt!»
Gå til nattvær, gå til kirken, hør Guds ord, tilbe Gud, gå til nattvær, og si til presten, bør vi ikke feire dette oftere?
Ja. Det er fantastisk, og med det så er utfordringen gitt, bli døpt og ta nattvær. Takk for at du lyttet til Månes Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding eller gå inn på preach.no og skriv ditt spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her der vi utforsker svar som er å sette fri og ikke sette fast.